гаворыць радіо «Свабода» у Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Парламент Грузіі адзінагалосна прагаласаваў за выхад краіны з Садружнасці незалежных дзяржаваў. Дэпутаты падтрымалі прапанову, унесеную аўторак прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Парламент абвінаваціў Расію ў агрэсіі супраць Грузіі. Прэзідэнт Саакашвілі заклікаў іншыя краіны СНД пайсці за прыкладам Грузіі. У Верховную Раду Украіны ўнесены законапраект аб дэнансацыі пагаднення аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў. Яго аўтарам стаў дэпутат пра прэзідэнцкай фракцыі «Наша Украіна, народна слабабарона» Юрый Кастэнка. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваціў расійскія войскі ў марадзёрстве і этнічных чыстках на тэрыторыі Грузіі. Выступаючы учора ўвечары ў Тбілісі перад журналістамі, Саакашвілі зноў заклікаў міжнародную супольнасць аказаць ціск на Расію, каб дамагчыся вываду яе сілаў з Грузіі. Злучаныя Штаты звярнуліся да Расіі з патрабаваннем забяспечыць свабодны доступ караблёў да марскіх партоў Грузіі. Расія запярэчвае, нібыта яе вайсковыя караблі блякуюць грузінскае ўзбярэжжа. Аднак у сераду дзяржаўная нафтавая кампанія Азербайджану паведаміла, што расійскія караблі не дазволілі яе танкеру выйсці з грузінскага порту Поці. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс прыбудзе ў Тбілісі, каб выказаць падтрымку кіраўніцтву Грузіі і абмеркаваць пытанні ўрэгулявання крызісу. Раней гэтае пытанне яна абмеркавала з прэзідэнтам Францыі Нікола Сарказі. Пасля сустрэчы Райс заявіла, што міжнародна прызнаныя межы Грузіі трэба паважаць. Спатрэбіцца доўгі працэс урэгулявання вакол паўдзённай Асеціі і Абхазіі, але ён павінен грунтавацца толькі на дзейных рэзалюцыях Рады бяспекі ААН. Тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі, заявіла Райс, не можа аспрэчвацца нікім. У Пекіне затрыманыя 5 дэманстрантаў, якія вывесілі на будынку цэнтральнага тэлебачання плакат з напісам «Свабоду Тыбету». Сярод затрыманых грамадзяне ЗША, Вялікай Брытаніі і Канады. Прэм'ер Польшчы Дональд Туск паведаміў, што Варшава і Вашынгтон дасягнулі папярэдняе пагадненне аб размяшчэнні на польскай тэрыторыі 10 антыракет элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юра Альбушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Працягваюцца дыпламатычныя намаганні для развязання грузінска-расейскага крызісу. Кіраўніцтва Расіі абмяркоўвае пытанні далейшага статусу паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ставіць пад пытанне тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Тым часам грузінскі парламент аднагалосна прагаласаваў за выхад Грузіі з Судружнасці незалежных дзяржаваў. Далей заглядам сітуацыі Сергей Шупа.
Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс сёння абмеркавала грузінска-расійскі канфлікт з прэзідэнтам Францыі Нікола Сарказі, які ў аўторак выступіў пасярэднікам ад еўразвязу ў справе спынення агню. Райс спынілася ў Францыі па дарозе ў Тбілісі, куды яна накіроўваецца, каб выказаць падтрымку Злучаных Штатаў Грузіі. Перад вылетам з Вашынгтону дзяржсакратар Райс папярэдзіла Расію, што ў выпадку парушэння замірэння Маскву чакае глыбейшая ізаляцыя.
Калі Расія сапраўды парушыць пагадненне аб спыненні агню, а я мушу сказаць, што ў гэтай сувязі паступаюць несуцяшальныя паведамленні, гэта толькі паглыбіць ізаляцыю, да якой рухаецца Расія. Гэта паспрыяе паглыбленню таго моцнага ўражання, што Расія не паводзіць сябе як міжнародны партнер, якім яна хацела б быць.
Тым часам у Тбілісі ўжо прыляцелі 2 самалёты ваенна-паветраных сілаў ЗША з грузам гуманітарнай дапамогі. Міністэрства замежных справаў Расіі выступіла сёння з заявай, дзе папярэдзіла Злучаныя Штаты, каб тыя не заахвочвалі грузінскае кіраўніцтва да дзеяннях, якія, паводле Расіі, маглі прывесці да паўтарэння падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў сёння заявіў, што Расія падтрымае любыя рашэнні паўдзённай Асетыі і Абхазіі наконт іх будучага статусу.
Мы паддержым любое рашэнне, которое примут народы Южной Осетии и Абхазии в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 1966 года и Хельсинским актом о безопасности и сотрудничестве в Европе. И мы не только поддержим эти решения, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире.
А министр замежных справ России Сергей Лавров, выступаючи сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы», заявил, что, цитую, «про размовы на конт территориальной целостности Грузии можно забыться, бо примусить осетинов и абхазов погодиться с такой логикой, что их можно силой вернуть в грузинскую державу, будет немагчимо». Конец цитаты. Тем часом сегодня парламент Грузии одноголосно проголосовал за выход страны из Содружества независимых держав, подтримавши тем самым ответную резолюцию президента Михаила Саакашвили.
Рассказывал Сергей Шупа. Оперативные поведомления про ситуацию в Грузии увесь час на нашем сайте свобода.орг и натурально у выпусках новинов, что по угодины. 13 жнивня Александр Лукашенко выказал спочивание президенту России Дмитрию Медведеву в связи с ахвярами у грузинско-осетинским сбройным конфликте, але не выказал слово подтримки керовнику Грузии Михаилу Саакашвили. Напередодні посол России в Беларуси Александр Суриков обурался, что Беларусь не подтримливает Россию на международной арене. Меркованиями политиков про белорусскую позицию у российско-грузинском конфликте цікавился Егор Майорчик.
Один з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрай Збеленькі звяртае ўвагу на заяву расійскага амбасадара Александра Сурыкова, які абурыўся, што Беларусь не падтрымала дзеянні Расійскай Федэрацыі ў асетынскім канфлікце.
І кантэкст заявы, і форма заявы вельмі нагадвае, ведаць, разборкі ў крымінальным асяродку, калі один подельник кпіць другому подельнику, мовляв, я ж тебе тады подтримлював у незаконной некой справе. Що ж ти мене тепер от кинув? Чому офіційний Мінськ кинув? Вельми ж уже, ведаєте, демонстративно розбойний був напад Росії. І виказати тут підтримку, значить, поставити себе в один шерег гэтым розбойникам. Це все примусило гэты режим хоча б формально заховати нейкую бачність пристойності.
Депутатка Палати представників Наталя Аудєєва підтримує позицію офіційного Мінську, а так само відзначає становчу роль Росії у грузинсько-осетинським конфлікті.
Моє личне мнение совпадает абсолютно з позиціями офіційних властей нашего государства. Я теми своими мыслями и чувствами с мирными людьми, ни в чем не повинными, которые были, к сожалению, втянуты грузинскими властями в эту страшную ситуацию, которую можно даже было бы назвать и войной. Твердая позиция России возымела, безусловно, положительное воздействие на то, что война не продолжилась.
Своей самостоятельной позиции ни во уладу в Беларуси, ни у Александра Лукашенко нема. У гэтым перакананы былы министр замежных экономичных справаў и амбасадар Беларуси у Латвии Михаил Марынич.
Позиции белорусского правителя нет. Он промолчал и выразил только спустя некоторое время ее не было и нет. Это чисто марионеточная позиция, ни больше, ни меньше. Даже в данном случае она не проявила себя достойно по отношению к своему союзнику.
Был и специальный представник министра замежных справ, керовник либерально-демократичной партии, депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич, отмовился прокомментовать свое ставление до официальной позиции Беларуси по грузино-осетинским конфликте. Однако спадар Гайдукевич поделился думками на конт деяния угрозы.
Саакашвили своими руками просто уничтожил суверенитет своего государства. Нанес смертельный удар по суверенитету государства. Грузинско-белорусские отношения строятся в формате тех отношений, которые они сегодня есть. И не надо тут сразу передергивать. А что касается заявления Саакашвили по поводу выхода из СНГ, так это, по-моему, ни у кого вообще никакого удивления не возникло. То, что Саакашвили сказал, что вышел с СНГ, чисто по-человечески мне его понятно. Я не знаю, кто ему подаст руку, когда он приедет туда на СНГ.
Думка керовника либерально-демократичной партии депутата Палаты представников Сергея Гайдукевича. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю агенцтву Інтэрфакс заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. Гаворка ідзе пра асноўныя дагаворы, якія дзейнічаюць ў рамках СНД, аб свабодным гандлі, аб спрыянні інвестыцыям, аб безвізавым рэжыме і іншыя. Увесь комплекс дагавораў як эканамічнага характару, так і тых, якія спрыяюць адносінам паміж людзьмі, сказаў пасол. 15 жніўня ў паўднёвую Асетыю мае выправіцца беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. А тым часам у сталіцы ў Грузіі прыбываюць тысячы ўцекачоў з горы, іншых грузінскіх гарадоў і вёсак, якія трапілі ў зону баявых дзеянняў. У лагерах ўцекачоў сёння пабываў фотакарэспандэнт агенцтва Associated Press Сергей Грыц. З ім пагутарыў Валер Каліноўскі.
Паводле фотакарэспандэнта агенцтва Associated Press Сергея Грыца, лік уцекачоў у Тбілісі ідзе на тысячы. У горадзе дзейнічае тры цэнтры рэгістрацыі уцекачоў, якіх рассяляюць у 170 месцаў па ўсім горадзе, у інтэрнаты, дзіцячыя сады, школы.
Пунктах рэгістрацыі ў горадзе наблюдаецца столпатварэнне, людзей очень многа. С детьми, очень часто просто без вещей, в чем были, в том и удрали. Кто неделю назад, кто буквально вчера вот из горы вышел, в связи с тем, что русская колонна прибыла.
Паводле спадара Грыца, некоторые утекачи распавядают, что российские ці асетынские войскоўцы наумысна спаливают их дамы.
Конечно, впечатляют дети, там годик, два, три, которые спят прямо вот на сумках, на руках у мам, такие детки до года. А там не помыть его, не покормить нормально, не переодеть. Просто жизнь на улице такая цыганская.
Тым не менее, спадар Грыц скажет, что гуманитарной катастрофы у Тбилиси не назирается. Оформление и размещение утекачов организовано добро.
Я сейчас нахожусь на окраине Тбилиси, здесь на территории бывшего стройбата советской армии. Очень просторная территория. Сооружается палаточный городок. Пока стоит 8, но будет всего 10 палаток, каждая из них на 40 человек рассчитана. Коммунальные службы Тбилиси проводят электричество, роют траншеи для подвода питьевой воды, привезено необходимое количество туалетов.
Учора Сергей Грыц быў у горадзе Горы, які захапілі расійскія вайскоўцы. Сёння ён даведаўся, што расейцы адтуль выгналі ўсіх журналістаў.
Гэта очень хорошо, што выгналі, а не расстрелялі.
Гэта быў фотакарэспандэнт агенцтва Associated Press Сергей Грыц. Ён сёння наведаў у Тбілісі лагеры грузінскіх уцекачоў з зоны грузінска-расейскага збройнага канфлікту. Тым часам у паўночнай Асетыі размяшчаюцца тысячы асетынаў, уцекачоў з Цхінвалі і іншых мясцінаў паўднёвай Асетыі, якія трапілі ў зону баявых дзеянняў у часе ваеннага канфлікту.
Званкі на свабоду.
Дзякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Я стала слухачом, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ситуацию у Грузии обмерковываюць у своих звонках на свободу наши слухачи, агляд телефонаванняў хвилинов праз 12. А зараз наше апытанне. Что треба зрабіць свету, каб на Кавказе усталяваўся трывалый мир? Про гэта у людей на менских улицах сёння пыталася Юлия Рымашевская.
Сами должны разобраться. Ну просто Россия вопрос геополитики, поэтому здесь такая тема, сразу и не скажешь.
Ну а прочь Россия и иншие краины повинны не удельничать в вырашении этой проблемы?
Вообще, в принципе, вокруг, да, конечно, это важно, там, сохранение мира и так далее, но я думаю, что вот если конкретно взять Беларусь, то это никаким образом вообще страны не касается.
А Европы, например?
Да, Европы, России, Америки это касается.
Мировое сообщество, вот даже вот сейчас вы говорили в новостях, что опять же вот Буш, что-то опять на Россию недоволен был, что Россия, мол, виновата. Понимаете, у них двоякое отношение к бывшему Советскому Союзу, к странам бывшего Советского Союза. Поэтому свет реагирует так, Европа Западная, чтобы как-то Россию ограничить в ее возможностях. Свет не помогает. Он, наоборот, даже радуется, когда у России возникают проблемы с соседями и все. Что-то сделать очень сложно.
А повинно, як бы?
Повинно. Повинно жить люди должны в мире. Ну, кто может эти решить вопросы? Вот так я могу разве решить это за один раз?
Должны что-то тоже предпринимать, чтобы было спокойно. Я считаю, что, наверное, миротворцы, а он нет. Я бы не хотела, чтобы они туда вмешивались. Я думаю, еще хуже. своими силами, может, как можно там договориться, повлиять на вот эту обстановку, чтобы было все нормально, нормализовалось. Очень страшно, конечно. Столько людей погибло. Это. Не поделили, а люди страдают безвинные. Гуманитарная должна быть поддержка. Конечно, надо помогать, но мне кажется, этим ничего не изменится. Раз помочь, а если они будут постоянно это делать, надо как-то по-другому что-то решать.
У меня сейчас друг туда на Кавказ поехал, я вот тоже не знаю, жив он там или нет.
Мабуть, это не только их проблема. Каждая организация должна унести некую свою лепту в решениях этого вопроса.
Для решения такого сложного вопроса недостаточно каких-то локальных действий. Мне кажется, что мировое сообщество должно очень серьезно посмотреть на проблему. Если они спустят ее на тормоза, как, допустим, было в Чечне, то это будет повторяться снова и снова.
Что треба зробить свету, каб на Кавказе усталявался тривалый мир? А питання на вулицах Менску. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявіў сёння, што калі Расія не адмовіцца ад сваёй агрэсіўнай пазіцыі ў Грузіі, гэта можа мець адмоўныя наступствы для будучыні амерыканска-расійскіх дачыненняў. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Пентагоне, Гейтс сказаў, што дзеянні Масквы ў Грузіі маюць сур'ёзныя наступствы для дачыненняў у галіне бяспекі і што Пентагон перагледзіць усе свае сувязі з Расіяй. З вами Радио Свобода, темы дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў, заявіў пасол Грузіі ў Беларусі. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Медведева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Магілёўский областной суд покинул без зменаў постанову Бабруйска районного суду у дачыненні да политика Олеся Чаіра. Менский дрожжавы завод спыніў працу у сувязі з адсутнасцю сыравіны. Сёння у Литве пачынаецца музычная частка міжнароднага фестывалю «Be Together». У 6500 участковых камісіях на выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў апазіцыянераў. Гэта вынікае з звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партыяў. З Менску Владзімір Глот.
Партыя БНФ прапаноўвала 338 чалавек для працы ва участковых камісіях. Па стане на чацвер вядома, што з іх зацвердзілі толькі 4, паведаміў Свабодзе першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка.
Адзін з гэтых участкаў на маёй акрузе, але гэта участак закрыты проціттуберкулёзны дыспансер. Там 60 выбаршчыкаў, як я ўжо сказаў, ён закрыты, гэты участак. І натуральна, што не ў сэнсе рэпрэзентатыўнасці, не ў сэнсе магчымасці рэальна нешта там кантраляваць, ён абсалютна не адпавядае іншым нармальным участкам, дзе па 2000 выбаршчыкаў. Я інакш гэта як здзекам назваць не магу.
Актывіст кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Алеш Жучкоў звяртае ўвагу на тое, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы прапаноўвалі ў камісіі людзей, якія маюць досвед выбарчай працы, высокакваліфікаваных юрыстаў. Але яны выявіліся камісіям непатрэбнымі. Адмовілі практычна ўсім, канстатуе спадар Жучкоў.
Я ведаю, што такім вядомым юрыстам у праваабаронцам, як Вера Страмкоўская, Гары Паганяйла, Алег Волчык, намеснік старшыні Канстытуцыйнага суда Валерый Фадзеяў. Я сам вылучаўся шляхам збору подпісу ў камісіі. Я былы дэпутат Мінскага гарадскога савета. Я не прэтэндую на такую вядомасць, як юрыст тых людзей, якіх я ўжо назваў, але таксама мяне не ўключылі ў участковую камісію.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, статыстычныя дадзеныя пра вынікі фармавання участковых камісіяў паступяць у Цэнтральную камісію толькі заўтра. Гэта звязана з вялікім аб'ёмам падлікаў, бо заканадаўства дазваляе ўключаць у адну камісію ад 5 да 19 чалавек. 4 гады таму, падчас выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў трэцяга склікання, дэмакратычныя палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні таксама актыўна вылучалі сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковыя камісіі. Аднак у склад камісіі тады ўвайшло ўсяго 0,2% вылучэнцаў. Падобна, што і сёлета будзе прыкладна той жа самы ўзровень.
З Мінску Уладзімір Глот.
Thank you.
Абсолютная большасць прадстаўнікоў апазіцыйных сілаў не ўключаныя ва участковыя выбарчыя камісіі. Як можа адрэагаваць Захад і дэмакратычныя сілы на гэты крок уладаў? Ці можна ўжо цяпер казаць, што абяцанні пра дэмакратычнасць выбарчай кампаніі былі пустым гукам? На гэтыя ды іншыя пытанні ў сённяшняй экспертызе свабоды будуць адказваць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 13 адразу пасля выпуску навінаў. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода» і зараз пра Алімпіяду. Усё больш беларускіх спартоўцаў вымушаны пакаваць рэчы ў алімпійскім Пекіне. Шосты дзень спаборніцтва, у які разыгрываліся 15 камплектаў узнагародаў, чарговым разам аказаўся не беларускім. Алімпійскі агляд Ігара Карнея.
Сумныя навіны для беларускіх заўзятараў пачалі сцякацца па інфармацыйных каналах, калі бальшыня людзей у Беларусі яшчэ спалі. У спаборніцтвах па грэка-рымскай барацьбе беларускі цяжкавагавік Сергей Арцюхін у 1/8 фіналу прайграў кубінскаму суперніку і трапіў у суцяшальны турнір, дзе меў шанец паспрачацца за бронзавую ўзнагароду. Аднак у выніку нічога не здолеў супрацьпаставіць армянскаму асілку. Адзіны прадстаўнік Беларусі ў фінале асабістага шматбор'я ў спартовай гімнастыцы Дмітрый Савіцкі, зваліўшыся з брусоў, урэшце фінішаваў толькі 23-м. Так і не стаў шчаслівым для беларускіх спартоўцаў комплекс «Водны куб». Галоўнае спадзяванне плыўцоў Аляксандра Герасіменя у сваім паўфінале заняла 8-е месца і не трапіла ў лік фіналістак. На 100-метроўцы батэрфляем Яўген Лазука завяршыў выступ на стадыі кваліфікацыі. З нацыянальным рэкордам на дыстанцыі 50 метраў фінішаваў Андрэй Радыёнаў, але ў выніковым пратаколе гэта дазволіла яму заняць месца толькі ў 4-й дзясятцы. Ці надоўга сумныя для беларусаў весткі з алімпійскіх палёў зацьмілі сабой асалоду перамогаў? Спартовы тэлекаментатар Аляксандр Пуціла лічыць, што насуперак абяцанням спартовых чыноўнікаў цяпер даводзіцца не падлічваць узнагароды ў чаканні медалёвага рэкорду, а аналізаваць прычыны правалаў у шэрагу дысцыплінаў, на якія ўскладаліся асаблівыя спадзяванні.
Плануецца заваяваць больш алімпійскіх медалёў, чым на гульнях мінулых, дзе было заваявана 15 узнагарод, а самыя лепшыя гульні ў нас былі ў Сіднэі 17 медалёў. Па-рознаму можна падыходзіць да гэтага. Ці па плану медалёў нам трэба зараз акцэнтаваць увагу і аналізаваць, ці па якасці выступленняў беларускіх спартсменаў наогул.
Рэнальд Кныж, беларускі трэнер, які дасягнуў высокіх вышыняў, падрыхтаваўшы шэраг алімпійскіх чэмпіёнаў. Ён перакананы, пакуль у Беларусі не зменіцца тактыка падрыхтоўкі трэнерскіх кадраў, заўзятарам разлічваць няма на што. Цяпер, паводле адмыслоўца, бальшыня трэнераў – самавукі, якім не хапае ведаў, каб перадаць выхаванцам.
Очень много консерватизма тренируется по старинке. Обучение тренеров нигде нет абсолютно. Ни одно учебное заведение в Беларуси не готовит тренера. Ты каждый тренер должен делать открытие в спорте сам, в подготовке спортсменов, в их реабилитации, в технике движения. Все должен делать сам, все это скрыто.
Шэраг олимпийских спаборництваў, у тым ліку академичное веславанне, з удзелам вялікай колькасці беларускіх экіпажаў, перанесеныя на пазнейшы тэрмін у звязку са штормам. Між тым, дрэннае надвор'е ніяк не паўплывала на трыумфальнае шэсце па алімпійскай дыстанцыі гаспадароў гульняў. Сёння кітайцы ўклалі ў агульную скарбонку сваёй каманды яшчэ 100 залатых медалёў, давёўшы гэтую колькасць да нясціплай на тле астатніх. 22 супраць 10 у бліжэйшых канкурэнтаў, амерыканцаў. Кітайцы наперадзе і ў агульнай медалёвай гонцы. 35 узнагародаў рознай вартасці. На рахунку беларускай каманды па-ранейшаму 2 бронзы – у жаночай штанзе і ў грэка-рымскай барацьбе. У агульнай табліцы Беларусь месціцца ў 5-м дзясятку.
Алімпійскія агляды, а таксама блогі нашага карэспандэнта ў Пекіне кожны дзень на сайце свабода.орг.
Вёска Сурынты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага раёна, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладэчным і мястэчкам Краснае. Сёння тут жывуць два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60 і тыя, каму далёка за 60. Пра тое, як і чым жывуць жыхары Сурынтаў, слухайце ў чарговай перадачы «Падарожжа свабоды».
Гэтая перадача на нашых хвалях сёння хвіліна ў праз 20. А зараз агляд тэлефанавання ў перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Гіна Студзінская.
Вітаю, шановнае спадарства. Пачынаем праграму з тэлефанавання сталага слухача «Свабоды» Іллі Копыла.
Добрый день, Свобода. Керівники Кремля обураються, що Україна продала зброю Грузії. Російський політолог Дугін на телебаченні промовив, що російські збройні сили повинні нанести удар по Україні і уз'єднати з Росією східні рускомовні регіони. Росія сама узброює до зубов Іран, Лівію, Венесуелу. Цікаво отримлюється. Росії можна продавати другим диктаторським при тому режимам зброю, а іншим країнам не для купу.
На питання слухача відповідає політолог Роман Якаулєвський.
Тема продажу зброї являється інтимною. І коли говориш, що всі набувають зброю, а всі ні, це не зовсім коректне питання. Продаж зброї нельга робити. Це країна або регіон, де йде війна, або існують санкції. Санкції, підкреслюю, Організація Об'єднаних Націй. Наскільки мені відомо, Іран під такі санкції підпадає частково. Продаж зброї, підкреслюю, вельми інтимна тема. І во многим нам недоступна.
Послухаємо ще кілька телефонувань на тему російсько-грузинського конфлікту.
Лічу, що МЗС Білорусі повинно поставити на місце посла Росії у Білорусі господина Сурикова. Не посла, це справа підказувати, що треба робити керівництву України, де він знаходиться, і робити заяви, які допущальні тільки керівництву Росії. Волюсь згомлю.
Меня просто поражает патологическая ненависть к русским. У меня вопрос к политологам, к аналитикам. А что должна была сделать Россия? Не оказывать гуманитарную помощь осетинцам? Бросить их в беде, чтобы они умирали там? Почему вы это называете помощь вторжением? Объясните мне, пожалуйста. Вы хотите того, что произошло в 91-92 годах? Вы не видели, что там происходило, а я там была. И не дай бог вам увидеть то, что происходило с людьми там.
Телефонування слухачки «Свободи» коментує політолог Олександр Класковський.
Наскільки я ведаю своїх суайчинників, у них нема ніякої патологічної ненависті до російців. Ми справді народи, які зв'язані і у історичному, і в економічному плані. Що стичиться цієї війни на Кавказі, то натурально з обох боків це драма для тисяч людей. І я думаю, що відповідальність тут мусять нести політики. У всякім разі, ось та ейфорія російських політиків і навіть інтелектуалів у многих, вона, м'яко кажучи, незрозуміла. І я думаю, що у білорусів менавіта ось така реакція, тому що незалежність все ж таки стала для білорусів консенсусом. І коли ось такі криваві події, вони одразу проєцирують це на льот білоруської незалежності. І потім гэтыя падзеі разгарнуліся ўсё ж на тэрыторыі незалежнай Грузіі. Натуральна, там складаная гісторыя ў гэтых рэгіёнаў, якія самі сябе абвесцілі незалежнымі рэспублікамі. Ўсё ж такі варта памятаць, што ўсё гэта адбывалася на тэрыторыі іншай краіны. Ужо трэба забыць пра часы Савецкага Саюза і разумець, што суверэнітэт Грузіі варта паважаць гэтак сама, як і суверэнітэт Расіі.
Шмат слухачоў «Свабоды» перадаюць шчырае спачуванне мірным жыхарам, якія пацярпелі падчас ваенных дзеянняў на Каўказе, а таксама выказваюць сваё стаўленне да дзеянняў беларускіх уладаў.
Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате российско-грузинского конфликта. И грузинам, и русским, и абхазцам, и осетинам. Мне очень стыдно за белорусское руководство, мне очень стыдно за лидеров оппозиции, которые отмалчивались, которые не выступили против вообще военных действий, не принимая чью-либо сторону. Мне очень стыдно за белорусское телевидение, которое информацию о военном конфликте давало только после уборочной. К сожалению, ничего не сказано о белорусском русских гражданах. Что с ними? Живы они, не живы?
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио более змястовным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52. Працуе он 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Гіна Студзінская. На чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго наша экспертыза. У ёй аналіз вынікаў фармавання участковых выбарчых камісіяў.
У Мінску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. А цяпер да беларускіх паведамленняў. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД у сувязі з выхадам Грузіі з Садружнасці незалежных дзяржаваў будуць пераведзеныя ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. Учора ўвечары ў паўдзённую Асетыю выправілася беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. Гэта прадукты харчавання, палаткі, вопратка, коўдры і прадметы першай неабходнасці на суму прыблізна 500 мільёнаў рублёў. Ва участковых камісіях па выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня, якіх налічваецца 6500, будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў. Гэта вынікае са звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партіяў. Берасійскі праваабаронца Раман Кісляк абскардзіў у Генеральную пракуратуру Беларусі парушэнне ягонага права на атрыманне інфармацыі аб пікеце 11 жніўня для пасольства Расіі ў Мінску супраць расійскіх дзеянняў у Грузіі. Кісляк патрабуе расследаваць дзеянні міліцыі, якая перашкаджала ў працы журналістам, закрывала аб'ектывы камераў, патрабавала спыніць здыманне і знішчыць фотаматэрыялы. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дзмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў прэм'ер Расіі Уладзімір Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім. Галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі ўчора ў Маскве прэм'ер-міністры, кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь. У эфіры «Свабода» выслухайце навіны. Пасольства ЗША ў Мінску атрымала ад беларускай МЗС паведамленне аб тым, што Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Прычына, на якую спасылаецца беларускі бок, не вяртанне з аздараўленчай паездкі непаўналетняй беларускай грамадзянкі Таццяны Казыры. Дзеля прадухілення такіх выпадкаў у будучыні Беларусь прапануе Злучаным Штатам заключыць міжурадавае пагадненне аб умовах аздараўлення. Генеральная прокуратура Расіі задаволіла запыт беларускай прокуратуры аб выдачы Рамана Менцюка для прыцягнення яго да крымінальнай адказнасці ў Беларусі. 2 сакавіка, кіруючы аўтамабілем у нецвярозым стане, Менцюк стаў вінаватым у дарожнай аварыі. Спрабуючы затрымаць яго на трасе Менск-Мікашэвічы, супрацоўнікі ДАІ выставілі ў якасці жывога шчыта некалькі аўтамабіляў, у выніку чаго некаторыя кіроўцы і пасажыры былі траўмаваныя. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліну праз 15 падарожжа ў вёску Сурынты, што ў Маладзечанскім раёне. Сярод іншага, наш карэспандэнт Зміцер Падубны пацікавіўся ў мясцовых жыхароў, як яны згадваюць на стасункі з партызанамі. Паслухаем фрагмент перадачы.
У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца.
Партызаны прыходзілі на вёску?
Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, да такія глупасці ўстраівалі, што не дай Бог.
І што ўстраівалі?
Не, нельзя расказаць.
Падарожжа ў Сурынты неўзабаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Сёння стала вядома, што большасць прадстаўнікоў апазіцыі не ўключаныя ва участковыя выбарчыя камісіі. Як можа адрэагаваць Захад і апазіцыя на гэты крок уладаў? Ці можна ўжо зараз казаць, што абяцанні пра дэмакратычнасць выбарчай кампаніі былі пустым гукам? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
13 жнівня закончился черговый этап выборчей кампании у Палату представников. Сегодня стали с большего ведомые выники вылучения ва участковой выборчей комиссии. Як стало ведомо, з амаль 1500 представников объединенных демократичных сил, якія вылучались в якості сябра участковых комиссий, в этой комиссии были включены литерально одинки. Магчыма, размова будет идти про несколько десятков человек по всей Беларуси. Чому такий вынік? Чому кампанія, ну, на думку многих, зараз отримлює такий доволі нечеканий поворот після того, як доволі много представників опозиції були включені в округові комісії, і от зараз виборчі комісії фактично нікого з представників опозиції улади вирішили не включати. Олексій Король, як ви лічите?
Ну, я б не сказав, що це вже такий занадто нечеканий вынік. Максима некое тешили спадзяванне, а ле агульная схема надання гэтым выбарам дэмакратычнага флёру вобразу прачытвалася дастаткова лёгка, што трэба пераканаць, не саступаючы ні ў чым, не саступаючы вынікі і не абцяжарваючы сябе нейкімі складанасцямі на працягу выбарчай кампаніі. У акруговая камісія таксама было ўключана не шмат, і акруговая камісія як бы не вызначаюць вынік. Галоўны вынік куецца ў участковых камісіях. Стварыць тут нейкую крытычную масу незалежных членаў камісіі, якія б кантралявалі ход і перашкаджалі вызначыць іх вынікі, безумоўна, улады не хацелі. Зараз яны гэта дастаткова выразна і паказалі. Так што, у каго былі ілюзіі наконт пэўнай дэмакратычнасці выбараў, думаю, что зараз яны абсолютно рассеялись. Але з уліком того, что некоторые партии, у приватности ПКБ, заявила, что она все равно будет вести до конца, то думаю, что кампания будет продолжена с удельниками от демократических сил.
Дякую, это было меркование Алексея Короля. А Павлюк, ну а накольки для вас были чаканами, те не чаканы гэтые выники створения участковых выборчих комиссий, и те не взломала улада свою ту матрицу денег, якая намечалась на первых этапах, на первых тыднях выборчей кампании?
На мою думку, перед уладами была вельми деликатная задача, бо з аднаго боку яны сапраўды зараз робяць усё для таго, каб было фармальнае прызнанне гэтых выбараў. З другога боку, на 6,5 тысяч участковых выбарчых камісій аб'яднаныя дэмсілы вылучылі каля 1,5 тысяч прадстаўнікоў, якіх можна было бы улучыць у участковыя выбарчыя камісіі. З улікам таго, што пытанне прымалася ў кожным канкрэтным выпадку на ніжэйшым узроўні, то тут ужо павялічвалася логіка чынавенства, лепей не дапусціць, і так далей. Ім было вельмі складана быць гнуткімі, ім было складана прапускаць прадстаўнікоў апазіцыі участковыя выбарчыя камісіі, якія традыцыйна складаюцца з прадстаўнікоў звычайна амаль аднаго калектыва, гэта ці там настаўніцы пад кіраўніцтвам дырэктара ці штосьці падобнае.
Павлюк, ну калі быў бы загад зверху пусціць, то яны не маглі б аслухацца, пусцілі бы?
Такі загад, ну, яго было б складана нават аддаць. Бо нават незалежныя журналісты ад апазіцыі ў апошні момант толькі атрымалі гэты спіс, сабраны ў адным месцы прадстаўнікоў участковай камісіі, і тое ён не зусім поўны. Немагчыма ж вось так вот сказаць, што вот кожны, хто напіша, што мае дачыненне да нейкай партыі, мусіць прайсці. Шмат хто з тых, хто быў вылучаны, не мелі дачынення да нейкіх партый і так далей. Ну, гэта была вельмі складаная задача, калі мець на ўвазе, ну, нейкія фармальныя выкананні яе. Калі б гэта была іншая сістэма, калі б гэта ў нас была сапраўды вольная дэмакратычная сістэма, то, магчыма, вынік быў бы і такім жа, але з іншых прычынаў, не з таго, што пушчаць ці не пушчаць апазіцыю, а проста з таго, хто прайшоў, хто не прайшоў, бо занадта малыя лічбы для таго, каб рабіць выснову пра сістэму. Іншае пытанне, што паколькі апазіцыя паставіла гэта як адзін з тэстаў, з акруговымі камісіямі якраз было знаць, што ўсё прасцей, там было вельмі лёгка вызначыць, каго апазіцыя накіроўвае. Участковая камісія гэта проста дадатак да таго тэста, і бачна, што ўлада, ну, не здолелі выканаць яго фармальныя ўмовы. Не здаў тэста, не атрымаў добрую адзнаку.
Выслухайте экспертызу свабоды. Не ўключэнне большасці прадстаўнікоў апазіцыі ва участковай выбарчай камісіі сёння абмяркоўваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Про гэту, як выказался Павлюк Буковский, добрую адзнаку зараз поговорим. Наколькі рішення уладов, на вашу думку, може змінить успрыняцё гэтай выборчай кампаніі у вачах, безумовно, як і беларускага грамадства, беларускай паліцыі, ну, може быць, і найперш у вачах Захада, што найбольш важна для сённяшняй улады. Наколькі Захад будзе сур'ёзна лічыць вось неўключэнне прадстаўнікоў апазіцыі выбарчай камісіі маркерам, які гаворыць пра тое, што выбары не будуць нават у той ступені дэмакратычнымі, якой хацела зрабіць іх улада, скажам, дэмакратычнымі ў двукосях. Алексей Каролек, вылічце.
Спачатку два слова. Я б запярэчыў Павлюку, як удзельнік папярэдняй кампаніі, сказаў бы так, што калі б былі жорстка вызначаны зверху параметры, знайшлі б і аддзялілі б. На месцах яны вельмі добра ведаюць кожнага поименно оппозиционера.
Мне так само вот хотелось это сказать, бо они за все доведают, кто с тех, кто вылучается, кто оппозиционер. Это и ведомые прозвища, это и на местах звычайно люди ведомые тем местовым комиссиям. Не было проблемы их включить, коли сапраўды было такое ожидание?
Абсолютно, докладно. Так что матрица такая, какая была с початку вызначена, и она и методично выконывается у лады. Это мое меркование. Разлик на то, что все ж таки, не глядячи на это, они повинны вызначить склад комиссии и склад палаты. И больше того, на мой погляд, подается, что это и есть и одна из метов у лады, как все докладно ведали, что тые демократы, якие увойдуть у склад палаты, не сами по себе прошли, а прошли с их дозвола. Як про это сказал Александр Григорович еще ранее, ломом треба протискать, как были обраные кандидаты от демократичной оппозиции. На код Захода и признание Захода. Я думаю, что Захад протягнет наглядание, зробить высновы. Зробить он высновы из этого, скажем, неуключения у склад участковых комиссий представников демократичных сил. Яким будет их агульный вывод, заходних наглядальников? Тяжко зараз сказать, але я думаю, что он не будет нашмат отрозниваться от выводов компаний попередних, которые они наглядали у Беларуси. Истотных изменов, скажем, этот чинник у меркования Захода не унесе. Вызначаться будет по агульных выниках у всей компании.
Дякую, господа Кроль. Зараз Павлю Буковски вам то же самое питание, трошки поширено, як будет Захад реагировать на это решение. И зараз давайте так само почнем мерковывать, як оппозиция может отреагировать на это решение. Ці яна толькі будзе выкарыстоўваць пагрозу байкоту як пагрозу, ці паколькі ўжо такая сітуацыя, магчыма і тое, што апазіцыя ці значная частка сапраўды будзе сур'ёзна задумвацца, а можа і пойдзе на сапраўдны байкот гэтых выбараў.
Што тычыцца Захаду, то я з аднаго боку не бяруся сказаць, да якіх высноў яны прыйдуць, бо есть розныя меркаванні на гэты конт. З іншага боку, вот што тычыцца менавіта гэтага этапа кампаніі, то хутчэй за ўсё тут можна пагадзіцца са спадаром каралём. Тут будзе проста пазначана, што ніякіх зрухаў у гэтым накірунку не адбылося. І асноўнае будзе залежаць ад таго, якія будуць агульныя вынікі выбарчай кампаніі. А агульныя вынікі, ну, гэта ўжо трэба пачакаць верасня. Што тычыцца стратэгіі і тактыкі апазіцыі, то тут ёсць вельмі шмат розных тэндэнцый адначасова. І з аднаго боку, сапраўды, партыя Камісто Беларуская вельмі сур'ёзна ўдзельнічае ў гэтай кампаніі і не збіраецца здымацца да апошняга моманту, наколькі гэта вядома. З другога боку, у аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі БНФ ёсць вялікая ахвота ўчасткі актывістаў выкарыстаць кампанію і зняцца ў апошні момант ці ўвогуле далучыцца да байкоту, які робяць іншыя палітычныя сілы. Але ну, асноўная пакуль што тэндэнцыя пераважае на тым, каб удзельнічаць. І тое, што не ўключаны прадстаўнікі участковыя камісіі, хутчэй за ўсё не будзе ну такім вельмі моцным аргументам для таго, каб абвесціць байкот. Напэўна, нешта падобнае і чакалася.
Гаспадар Кароль, як вы прааналізуеце сітуацыю, якая ўтварылася пасля неўключэння прадстаўнікоў апазіцыі ў участковую вышэй камісіі, як апазіцыя можа адрэагаваць на гэты крок, ці можа ён змяніць што-небудзь у яе стаўленні да гэтых выбараў?
Я думаю, что істотных зменаў у стаўленні да выбару апазіцыі не адбудзецца. І калі б усур'ёз абмяркоўвалася тактыка адзіных дзеянняў у гэтай выбарчай кампаніі, то яна павінна была быць ўжо гатова і да гэтага часу вызначана, у тым ліку на такую сітуацыю, што склалася. Я маю на увазі зняття усіх кандидатів одночасово. Це була б яркая подія, я б навіть не назвав би її бойкотом, а назвав би демонстрацією своїх можливостей і, скажем так, нелегітимності цих виборів. Але гэтага, меркуючи по стану на сьогоднішній день і заходячи з практики минулих років, на мой погляд, не буде. Магчыма, нехто здиметься. Але організованого, заявленого зняття кандидатів, як об тим твердить Лябедько, але з певними оговорками, що вони над гэтым тільки думають, не відбудеться. Буде, як завжди, до кінця і потім навіть без підведення виніку.
Прогучала експертиза свободи. У гутерці за круглим столом брали удел головний редактор газети «Новий час» Олексій Король і оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Вів гутерку Віталь Циганков. А зараз коротко основне повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми.
Усі домови поміж Грузією і Білоруссю у рамках СНД у сувязі з виходом Грузії з СНД будуть переведені у формат двохбокових дочиненняў, заявив посол Грузії у Білорусі. У 6,5 тисячах участковых комиссий на выборах у Палату представников 28 вересня будут працавать несколько десятков демократичных активистов. 19 жнивня у Сочи плануется встреча Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Про это заявил премьер-министр России Путин на встрече с керовником белорусского урада Сидорским. Могилевский областный суд покинул без измены постанову Бобруйского районного суду у дочинения до политика Олеся Чагира. Беларусь припиняє програми оздоровлення білоруських дітей на території США. Були старшиня Комітету державної безпеки Білорусі Степан Сухаренко призначений білоруським послом у Арменії. Мінський дрожджовий завод спинив працю у сувязі з відсутністю сировини.
Працягваем програму. І на шарзі подорожні нататки з Дмитра Поддубного, який побував у вёсці Суринти.
Вёска Суринты згубілася сярод лясоў Маладзечанскага района, дзесьці пасярэдзіне паміж Маладзечным і мястэчкам Краснае. Раней тут было 54 хаты і звыш 100 насельнікаў. Зараз вечарамі святло ў вокнах запальваецца толькі ў 13 з іх, і жыве тут каля 20 чалавек. Два пакаленні беларусаў, тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Галіна Арол мае крыху больш за 60. Нарадзілася ў суседняй Відзеўшчыне, значна большай за гэтую лясную вёсачку. Але, кажа, пакахала, і хоць маці была супраць, выйшла замуж і пайшла жыць да мужа.
Было весела тады ў наше время. Цяпер ж няма маладзёжы вообще тут у вёсцы. А мы там, як былі тады, дык было маладзёжы вачы многа ў вёсцы. Ходили по танцу, я жвару кругом ходили, и дома справлялись всякие танцы. Молодежь приходила с других весок. Было много молодежи было тогда, в то время. И по улице ходили, спевали, по вёсцы собиралась молодежь у кучу все.
Особливо любили девчаты выражить насудженного. Правда, смеется жанчына, пришел у вынику да е зусім не той, кого ворожба проказывала.
Поражили все время молодежь, помню. Собираемся в одну хату, там придумаем всякие этой ворожки. Собирались, ворожили. На богатую кучу ворожили.
Ну, лёсом того, лёс вам того привел, кого наворожили?
Ничего не наворожила я. Не помню ничего, чтоб я мне приворожился её.
Але нягледзячы на тую весялосць, большасць моладзі імкнулася, калі не з'ехаць у горад, то хаця б знайсці там працу, асабліва дзяўчаты.
Што замуж, радзіўся ў мяне вот Юра, сын першы, тады я ўжо пайшла на работу ў Мінск, на работу ездзіла.
Это ж аж адсюль у Мінск ездзіла.
Да, вот адсюль ездзіла ж у Мінск.
Кожны дзень.
Ну, не, чы праз дзень. У магазине там уборщица устроилась, вот тады я там рабіла.
Так а чаго ў Мінск? Тут работы не было?
Колхоз не хотелось просто ісці молодым. Все неяк у Мінск поехали от нас на работу. Там все видельские девчонки. Хлопцы большую часть робили в колхозе. Вот они на тракторах робили. Вот и мой брат, и все там такие были наши. И они робили у вёсцы, в колхозе робили. А дівчата, ніяк більшу частину, мало було у вісці, ніяк більшу частину втікали у міць на роботу. Ну, хотілося, тут у колхозі мало платили, а хотілося ж ніякі рубель дівчатам прибратися, що треба було. Все, а в колхозі що тут платили, нічого почти ж. Вот поэтому втекали уже в город большую часть так. И тоже девчата ездили так каждый день. Вот. Каждый день ездили домой, приезжали тогда вечером. А утром опять тяжко было тоже. Ну, зато гроши больше.
Выником этих поездок у неблизкий свет на працу стала пенсия.
Я получаю 240 тысяч. Ну что это? Только мне мужик. Так тоже ерунда. Ну, давай, он уже больше, он в колхозе робил на тракторе, да, на этом, на, так и он больше получает. Или вот и за счет его мы так вот и выживаем. И он более, я менее. Ну, а так, что ж, одни, конечно. Одни его так на 200 этих тысяч, так тяжко, конечно, проживать.
Политикой у сурынтах не цікавятся, а яна адпаведна імі. А можа просто одно вынікае з другога, бо за 15 гадоў, па словах жанчыны, да іх ні разу не прыязджаў ніхто з кандыдатаў у дэпутаты. Нават мясцовых саветаў не агітаваў галасаваць. Таму, хто прадстаўляе іх інтарэсы ва ўладзе, вяскоўцы не ведаюць і ні разу па дапамогу да іх не звярталіся. Галіна Арол кажа, што калі б была магчымасць вернуцца па часе назад, яна б шмат чаго ў сваім жыцці памяняла. Можа б, да прыкладу, засталася жыць у сталіцы. Але нягледзячы на гэта, на лёс не наракае.
Ну, сказаць, што не блага, кажацца, мы жывём цяпер. Ну, ну як тут сказаць, што ўжо блага? Ну, грошы ж нейкія троха получаем. Купляць ёсць тут дзежы. Ну, што тут ўжо за блага? Мне, ну, кажацца, нармальна. Ну, канешна, трошка грошы малавата. Ну, во-первых, і вапшы цэны гэтыя. Каб ты цэны ішчэ не раслі вот так, вот заодно, так, яно б можа і нічога. Цены надто растуть. Так уже эти цены, не успеть нам этой пенсии добавить, как уже цены вырастают.
Бабуля Софья належить до другого поколения жихаров вёски Сурынты. Ёй 93 гады. Народилася так само тут неподалек, у вёсцы Дубравы. 4 гады перед войной 1939 года жила у брата, офицера войска польского, у Варшаве. Про то, як жилося людям под Польщей, отказывая дипломатично.
Мене был брат при Польщі, був воєнним. Вот як я вам скажу. Вот. Ну, дитя була, я була у брата, мусі года 4. Вот. А то ще до війни, понімаєте, вот. Ну, так, ну, так мені не легко було, дітка, вот. Ну, вот. Как, може, кому тяжко було, хто їх так любить, дітки.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Дмитрий Поддубный рассказывая про свои встречи с жихарами вёски Сурынты, что у Маладзечанскім районе.
На початку немецкой оккупации Польши брат, ратуючи жонку и сестру от обстрелов Варшавы, вывез их у Сурынты. Тут яны и сустрели вызваленчую червоную армию. Правда, каже, их новая влада не чапала. Зато яна все жыццё запомнила, як змагары за светлую будучыню чистили раков от антипролетарского элементу.
И у нас в Ляке были евреи, понимаете, эти не? Вот, ну, да где? А тут эти самые советские уже за границей. Как напали на этих евреев, они очень богатые магазины имели, эти евреи, понимаете? Так они говорят, во, а как говорят, Америка где была? Во, когда Америка, когда граница у нас была. Вот они ответили, понимаете, что не вот. Вот они. Так грабили эти жиды, не дай бог. Вот. Ну, я не касаюсь, с Америки, это и повтекали, понимаете? Посуляли свои магазины, детки все посуляли. Ну, или что ж, время такое было. Война, ничего не скажешь.
А праз два гады чарговая вайна. У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца.
Партызаны прыходзілі на вёску?
Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, да такія глупасці ўстраівалі, што, не дай бог.
І што ўстраівалі?
Не, нельзя, можна расказаць, вот. Знаете, что? Ну, на что зарабить было? Чтобы любиться ими. Не до хера любиться ими.
До девок цеплялись?
А? До... А, до девок. И мы с девками цепухаем. Им как где что, где как что-то богатое, как где керубели, как где что. Понимаете, что? Вот что хотелось им. Ну, все, все, у детки все было. Ну, на что зарабить? Война была, на что зарабить? Вот. А потом дали, ну, что потом жизнь дали, я думаю, как была уж. Зараз пожили трохи, так отели пошли, що колхози позагоняли з болюжу. Що вже всі по-другому, дядька, жить була.
Самым ярким и радостным успамином для бабули Софьи з усяго життя застаецца гісторыя про тое, як яна обклала матюками участкового и начальника райвыканкама. И ёй за гэта нічога не было. Мало того, яна здолела нават отстаяць сямейнае добро. Гэту гісторыю бабуля с задавальненнем рассказывая усім ахвочым послухаць. Справа ў тым, что хата, дзе і сёння жыве бабуля, была крытая яшчэ з польскіх часоў бляхай. Тая бляха і па сённяшні дзень ляжыць на даху. Каб пакрыць хату бляхай, трэба было шмат грошай мець, і мясцовае кіраўніцтва запатрабавала пацвердзіць, адкуль яны тыя грошы ўзялі.
Адкуль вы деньги брали такія? Хто вам такія деньги даў, што каб гэта што пакрыць такую гэтую жэсь? Дык мы кажа жэсь забяром, а вам рыберойцем пакрыем.
Дакументы, якія пацвярджалі, што свёкар служыў у войску, быў цяжка паранены і атрымаў грошы, на якія бляху і набыў, жанчына выпадкова знайшла схаванымі пад страхой за дзень да прыезду працоўных з рубіройтам.
Прыязджалі збіраць хату, збіраць, уж паніваеш, а нам ўжо дашчэчкай ты будзе не крыць. Вот. А дакументы мяне гуяткі ў руках. А яны не знаюць яшчэ. А тут так, чатырох участковых, чатырох прыехала, і двух гэтых главных гэтых начальнікаў. І вони гэта зрабіць, каб гэта ўсё гэта забраць, панімаеце? А я з ім, як што? Я чуў, што я смелая, панімаеце? Што мне смела, што вы мне ж не зробіце ўжо. А я как стала на них мочебаться, чтобы только знал, чтобы когда на них стала мочебаться, так они говорят, что мы эти тостковые. Как это может быть, чтобы женщина не меньше простая, и так нас милиция, вот еще у нас это обрывало, понимаете? Так это самый главный участковый, и располком начальник. Дядя, Женечка, пойдем в хату. Мы с тобой с вами разговоримся. Это не может быть, это нечто может быть, у вас нечто девочка у вас. Я говорю, пойдем. А я смело шла, потому что я уже знала, что у меня уже документы на руках. Понимаете, ты не? Приходил в хату, я посадила его на столе. Руки ему не дала. Так вот так, он на столе расплакал. Пожалуйста, читайте. Вот где, кажу, где батька был, где что-то обился. И он прочитал все. А там и машинка писана, и первым писана, понимаете? И он прочитал все до конца, шапку одел на голову. Ребята, на своих хлопцев. Пошли, чтобы нас тут ниоднего не было. Милые мои, заграбища, так я только машину видела, их головой не увидела. Учекли, иди, хат-хат, я зраклись из него.
Што сёння робіцца ў свеце, старая не ведае, ды гэта яе і не цікавіць. Са двара амаль не выходзіць, ногі, кажа, сталі слабыя. Прадукты прывозяць дзеці з Менску, а бывае, што прадавец з аўталаўкі сам прыйдзе ў хату і нешта прынясе. Пенсія ў бабулі 199 тысяч, і таму яна дзякуе Богу, што той даў ёй моцнае здароўе, ніколі не хварэла і не трэба купляць лекі.
Ні разу не вызвала, ні доктара, нікога. Такое даў Бог здароўе, што нікаго, ніхто ў мяне ў дзвярэ не чыніў дактарэй. Ніхто. Такое здоровье имела. Я вам говорю, дай Бог, что как пашими деткам так было здоровье, как мне было здоровье. Вот мои вы милые. Вот как я живу. И по сегодняшний день, я доктора еще не знаю.
Прагучалі падарожныя нататкі з метра Паддубнага з вёскі Сурынты, што ў Маладзечынскім раёне. Ну а зараз пра маршрут заўтрашняга падарожжа. Калі вы думаеце, што вясковая жанчына, сабраўшыся разам, скардзіцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэ, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну. Thank you. Подорожные нотатки Татьяны Сапач у нашем завтрашнем эфире.